Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfy կայքի set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձանի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 28-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 7-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրանական 1402 թվի կարգախոսի մասին խոսող ռադիո հաղորդումը, որից հետո վերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանգակին բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Բուրան է, Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ, ալիֆ լամ միմ, ղուլիբաթի ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
نخ գլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Ալեֆ լամ միմ, ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Վաթանեմ Ռուզորաթերթն իր այսօրվա համարում գրել է Սիրիայում Իրանի բարձրագույն հրամանատարներից մեկի Նահատակ Սեյեդ Ռազի Մուսավի իսպանությունը սիոնիստական ռեժիմի կողմից ակնհայտ ռազմական գործողություն է։ Իրանում միջուկային գիտնականների և որոշ ռազմական ուժերի նախկին սպանությունների, այս անգամ սիոնիստները բացահայտ հարձակվեցին Սիրիայում իրանցի զինվորականի վրա և սպանեցին նրան։ Այսինքն նահատակ Սեյեդ Ռազի Մուսավին պատահաբար չի նահատակվել Սիրիայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներից մեկում, և սիոնիստները մի քանի հրթիր են արձակել Սիրիայում նրա բնակության վայրի ուղղությամբ, և այդ հարձակումները եղել են ամբողջությամբ նպատակային և մահափորձի նպատակով, և սա բացահայտ ռազմական գործողություն է։ Այն, որ Իրան արձագանքել է նահատակ Մուսավի իսպանությանը իր պաշտպանության նախարարության միջոցով, նշանակում է, որ Իրանը գիտի իրավունքը հակաքայլեր ձեռնարկելու միջազգային օրենքների հիման վրա, և իհարկե նա այդ հակաքայլն անում է բաց ձևով, գրել է Վաթանեմ Ռուս օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ սիոնիստական Ջերուզալեմ Փոստ օրաթերթը կարծում է, որ Իրան աստիճանաբար քայքայում է Իսրայելին այս ռեժիմը բոլոր ճակատներից ոչնչացնելու համար։ Համբերությամբ ու սպասումներով միախառնված Իրանի նախաձեռնության մասին թերթը գրում է, երբ հոկտեմբերի 7-ին Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա վերջին տարիներին հրեական պետությանը պատճառելով ամենասարսափելի, հետախուզական և ռազմական պարտությունը, Իրանի ղեկավարները տոնեցին Իսրայելի պատմության մեջ հետախուզության ամենամեծ պարտությունը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Թեհրանի ժողովրդի փառահեղ հրաժեշտը նահատակ գեներալ Մուսավին։ Իրանը միացել է Ասիայի և տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքներին, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Իրանի արտգործնախարարը և Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն քննարկել են խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման բանակցությունները վճռորոշ փուլում են, հայտարարել է Ալիևի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանը քննադատել է Արևմուտքին ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը խոչընդոտելու համար։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Թեհրանի Իմամ Հուսեյնի անվան հրապարակում հոց թվով բազմության ներկայությամբ տեղի ունեցել նահատակ գեներալ Սեյեդ Ռազի Մուսավի հուղարկավորության արարողությունը, Իսլամական հեղափոխությամբ ապաների կորպուսի խոց ստորաբաժանման խորհրդական գեներալ Սեյեդ Ռազի Մուսավին, ով ակտիվ գործնություն է ծավալել Սիրիայում դիմադրության առանցքին աջակցելու ոլորտում, նահատակվել է 27 դեկտեմբերի 25-ին Դամասկոսի Զեյնաբիա շրջանում սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով։ Գեներալ Մուսավին Սիրիայում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հին խորհրդականներից էր և կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի աջակիցն ու ուղեկիցը։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն նահատակ գեներալ Սեյեդ Ռազի Մուսավի հուղարկավորության արարողությունը տեղի ունեցել 5-7 առավոտյան Թեհրանում հոց թվով քաղաքացիների և մի շարք պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ Արարողության մասնակիցներն իրենց ձեռքին պահելով նահատակներ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանիի, գեներալ Սեյեդ Ռազի Մուսավիի և սրբավայրերի պաշտպան մյուս նահատակների լուսանկարները վանկարկել են «Մեծ է Աստված», «Մահ Իսրայելին», «Մահ Սիոնիզմին», «Մահ Ամերիկային» և «Հոսեն, Հոսեն, մեր կարգախոսն է», «Նահատակությունը, մեր պատիվն է», «Կարգախոսները»։ Արարողությունը լուսաբանել են նաև մեծ թվով տեղական և արտասահմանյան լրագրողներ։ 5-7-ի առավոտյան Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը ներկա լինելով նահատակ Սեդ Ռազի Մուսավի Դագաղի կողքին աղոթեց այս մեծ նահատակի համար և նրա ընտանիքի հետ զրույցում նշեց նահատակությունը նահատակ Մուսավիի ողջ կյանքում տարած ջանքերի վարձատրությունն է։ Մինչ իրան մուտք տեղափոխելը նահատակ Մուսավիի մարմինը հուարկավորվել էր Սիրիայում Հազրատ Զեյնաբի և Նաջաֆ Աշրաֆում Ալի Եմիրապետի սրբավայրերում։ Նահատակ Մուսավի թաղման արարողությունը տեղ ունեցավ Թաժիշ Իմամզադե Սալեհի սրբավայրում։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը միացել է Ասիայի և տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքներին։ Հավասարակշռված քաղաքականության շրջանակներում Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարությունը իր արտաքին քաղաքականության մեջ տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում կարողացել է ակտիվ դերակատարություն ունենալ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Ուստի այս քաղաքականության ուղղությամբ է եղել Իրանի անդամակցությունը BRICS-ին, Շանհայ համագործակցության կազմակերպությանը և Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդ մասին 5-7-ի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին հայտնել է Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի ուսուցիչների համայնքի 13-րդ նստաշրջանում, նշելով, որ մարդկանց հաջող ներկայությունը տարբեր ոլորտներում հուսահատեցրել է թշնամիներին և ձախողման մատնել նրանց հիբրիդային պատերազմը։ Նախագահ Ռայսին ասել է, Իրանը կարողացավ դառնալ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության, BRICS-ի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և միանալ Ասիայի ու տարածաշրջանի բոլոր տնտեսական ենթակառուցվածքներին։ Տարածաշրջանում Իրանի գործարար ակտիվությունը ռեկորդ է սահմանել վերջին 40 տարում, ասել է նախագահ Ռայսին։ Նշելով, որ Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության, Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի և Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի դիսկուրսը հիմնված է տարածաշրջանում և աշխարհում գերակա և արդյունավետ սկզբունքների վրա, նախագահ Ռայսին հավելել է, մենք կարող ենք ունենալ արժանապատիվ դիվանագիտություն և ներքին կարողությունների վրա հիմնված տնտեսություն, իսկ տարածաշրջանի առևտրի և տնտեսության մեջ կարող ենք առաջատար լինել և չհրաժարվել մեր սկզբունքներից։ Նախագահ Ռայսին հայտարարելով, որ Իրանի բացարձակ ճշմարտությունը բացահայտվել է ողջ աշխարհի համար, հստակեցրել է, թշնամուն չի հաջողվել Իրանի մեկուսացման և ժողովրդին հիասթափեցնելու երկու նախագծերից և ոչ մեկում։ Այս հարցը բացահայտվել աշխարհի բոլոր մարդկանց համար։ Իրանի դիրքորոշումը Պաղեստինի հարցի և Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դադարեցման վերաբերյալ մեկ այլ հարցեր, որին անդրադարձել է Իրանի նախագահը իր ելույթում։ Հանցագործություններ, որոնք սկսած 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հանգեցրել են ավելի քան 21,000 անմեղ պաղեստինցիների նահատակությանը, որոնց մեծ մասը կանայք, երեխաներ և քաղաքացիական անձինք են։ Նախագահ Ռայսին բացատրելով Իրանի դիրքորոշումը Ռիադում տեղի ունեցած իսլամական և արաբական երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, առայն որ Պաղեստինի հարցը իսլամական աշխարհի գերխնդիրն է և որ իրավունքը Պաղեստինին է, նշել է, այսօր աշխարհը հասել է հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի խոսքին, որի համաձայն Իսրայելը քաղցկեղային գոյացություն է։ Դա նշանակում է, որ Իրանի դիրքորոշման ճշմարտացիությունը բացահայտվել է ողջ աշխարհի համար և սիոնիստական ռեժիմի մանկասպանությունը նրա երեսից հեռացրել է կեղծավորության դիմակը և աշխարհի համար բացահայտել, որ սիոնիստներն ու նրանց աջակիցները, որոնք հանցավոր են և մարդու իրավունքներին դեմ, սակայն փորձում են իրենց մարդու իրավունքների պաշտպան ներկայացնել։ Իրանը Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո լայնածավալ աջակցություն է ցուցաբերել աշխարհի ազատատենչ ժողովուրդներին, հատկապես Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, ինչի մասին է վկայում Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի կողմից Ռամազանի բարեբաստիկ ամսվա վերջին ուրբաթը ղոցի օր հռչակելը։ Պաղեստինի հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ընդգծելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների անհապաղ դադարեցումը, բազմիցս հայտարարել է, որ Պաղեստինը պետք է կառավարվի բոլոր պաղեստինցիների կողմից և որ այլ երկրներ չպետք է միջամտեն Պաղեստինի ներքին գործերին։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գոհունակությամբ ընդգծել են երկու բարեկամ երկրների միջև փոխադարձ հարգանքի և երկու ժողովուրդների հազարամյա եղբայրության վրա ձևավորված բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության շարունակականության կարևորությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկողմ տնտեսական և անվտանգային հարաբերություններին առնչվող հարցեր, ինչի շրջանակներում երկուստեք կարևորվել է Հայաստանի և Իրանի փոխգործակցության խորացումը ու այդ ուղղությամբ պայմանավորվածություններ իրականացման ուղղությամբ գործոն քայլերի իրականացումը։ Կողմերն անդրադարձել են նաև Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին և կարևորել մեր տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն ունենալու հրամայականը։
Ադրբեջանն ու Հայաստանը այնքան էլ հեռու չեն խաղաղության համաձայնագրի կնքումից, այս մասին ասել Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, հայտնում է The Guardian-ը։ Կարևոր է հասկանալ, որ բանակցությունների այս վճռորոշ փուլում, երբ մենք ամենայն հավանականությամբ այնքան էլ հեռու չենք վերջնական համաձայնությունից, մեզ իսկապես անհրաժեշտ են արդյունավետ գործողություններ, հայտարարել է Ամիրբեկովը։ Ամիրբեկովն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև կապը իրենց համար վճռորոշ նշանակություն ունի ազգային անվտանգության տեսանկյունից, այն դիտարկվում է որպես այլընտրանքային երթուղի միջին միջանցքի շրջանակում։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը այլևս չի կարող ժամանակ կորցնել, թեև Հայաստանը դեռևս չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսական տեխնիկական հիմնավորման աշխատանքը։ Իհարկե, մենք չենք կարող ստիպել Հայաստանին կատարել այն, ինչ իրենք պարտավորվել են անել ավելի վաղ, և անիմաստ է ենթադրել, որ մենք կներխուժենք, որպեսի ուժով պարտադրենք։ Այդ պատճառով մենք դիմել ենք Իրանին, որպեսի պլան B Իրանի տարածքով ավտոմոբիլային և երկաթուղային հաղորդակցության ձևավորման համար, ասել է նա։ Ներկայացուցիչի խոսքով այլընտրանքային ճանապարհի գոյությունը կարող է ստիպել Հայաստանին գիտակցել, թե որքան կարող են կորցնել նրանք, շարունակելով դիմադրել այն երթուղուն, որը կարող է անցնել իր տարածքով։
Եննային ճակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը քննադատել է արևմուտքի գործնեությունը համատեղգործողությունների վերականգնման հարցում։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ երեքշաբթի երեկոյան Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը քննադատել է արևմուտքի գործնեությունը համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրերի կապված և ասել. Եթե վերջին մեկ տարում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Եռյակը չխոչընդոտեին համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնումը, Իրանի ուրանի հարստացումը չէր գերազանցի 3.67%-ը, նշվում է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն իր զեկույցում անդրադառնալով Ֆորդոյի Եննաթանձի միջուկային օբյեկտներում հարստացված ուրանի արտադրության ավելացմանը հայտարարել է։ Իրանը նոյեմբերի վերջից ավելացրել է մինչև 60% հարստացված ուրանի արտադրության քանակը, ամսական 3-ից հասցնելով 9 կիլոգրամի։ Նշվում է, որ 2018 թվականի մայիսին համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալուց և այս համաձայնագրով իրենց պարտավորությունների կատարման մեջ Եվրոպական կողմերի թերանալուց 2 տարի անց Իրանը գործակալության հսկողության ներքո քայլեր է ձեռնարկել, նվազեցնելու իր պարտավորությունները, որպեսզի հավասարակշռություն հաստատի այս համաձայնագրի իրականացման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես ընդգծել է, որ ձեռնարկված բոլոր միջոցները շրջելի են և դա կարող է տեղի ունենալ, հենց որ գործարքի կողմերը կատարեն իրենց պարտավորությունները։
Երբ խոսքը վերաբերում է Հնդկաստանի աշխարհակաղակական մանևրներին, համաշխարհային ռազմավարական հանրությունը զգում է, որ Հնդկաստանը գործում է իր հնարավորությունների սահմանաչափից ավելի քիչ, հիմնականում սահմանափակված Հարավային Ասիայում, գրում է The National Interest-ը։ Վերջին 3 տարիներին Հնդկաստանը դարձել է Հայաստանին զենք մատակարարող խոշոր երկիր։ Պաշտպանության ոլորտում խոշոր գործարքները ներառում են Փինակա բազմակողմանի հրթիռային կայանքների $40 միլիոն արժողությամբ պայմանագիր, SWAT-ի զենքի տեղորոշման ռադարների, հակատանկային հրթիռների զինամթերքի և 155 mm տրամաչափի հրանոթների վաճառք։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում The National Interest-ի զրուցակիցները հայտնել են, որ Հայաստանը շահագրգռված է ավելի շատ պաշտպանական գործարքներով, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի և հակադրոնային համակարգերի և միջին հեռահարության երկիր օդ հրթիռների մասով։
Երուսաղեմի Կովերի պարտեզ կալվածքի տարածք 30 զինված սադրիչներ խուժել, ինչ հետևանքով բազմաթիվ վիրավորներ կան, տեղեկությունը Facebook-ի էջում հայտնել է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության դիվանապետ Աղան Գոգչյանը։ Նա ընդգծել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել իր հրապարակումից մի ժամ առաջ, ավելի քան 30 զինված սադրիչ դիմակներով, մահաբեր և ոչ մահաբեր զինատեսակներով ներխուժել են Կովերի պարտեզի տարածք և դաժանաբար հարձակվել այնտեղ գտնվողների վրա։ Հայոց հոգևոր ակադեմիայի մի քանի քահանա, սարկավագներ և ուսանողներ, ինչպես նաև բնիկ հայեր լուրջ վնասվածքներ են ստացել, սա զանգվածային և համակարգված ֆիզիկական հարձակում էր, նշել է Գոգչյանը։ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է անում ամբողջ աշխարհի իշխանություններին և միջազգային լրատվամիջոցներին օգնել փրկել հայկական թաղամասը բռնի ոչնչացումից, որին տեղական մակարդակում աջակցում են անանուն կազմակերպությունները։ Հիշեցնենք, որ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Երուսաղեմի Պատրիարքության առաջնորդ Նուրան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը ստորագրել է Կովերի պարտեզի տարածքը 99 տարով գործարար Դենիել Ռուբինշտեյնին վարձակալության հանձնելու մասին պայմանագիրը, հյուրանոց կառուցելու համար։ Հայ համայնքը Երուսաղեմում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ է իրականացնում այս գործարքի դեմ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն առաջիկայում կգործարկվի Իրանի և Ադրբեջանի միջև երկրորդ տարանցիկ ուղին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն ասել է, առաջիկայում Աստարա քաղաքում շահագործման կհանձնվի Իրանի և Ադրբեջանի միջև երկրորդ տարանցիկ ճանապարհը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը։ Ձեր ուշադրության մեկնաբանող հոդվածը կհանձնի Ալինա Բաղդասարյանը, հետևյալ խորագրով է. «Նահատակությունը Սեյդ Ռազի ողջ կյանքում տարած ջանքերի բարձրացումն է»։ Այսօր Թեհրանում Իսլամական Իրանի երախտագետ ժողովրդի և որոշ պաշտոնյաների մասնակցությամբ տեղի ունեցել նահատակ Սեյդ Ռազի Մուսավիի հուարգավորության արարողությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավագ խորհրդականներից Սեյդ Ռազի Մուսավին նահատակվել է 2 դեկտեմբերի 25-ին Դամասկոսի արվարձանում գտնվող Զեյնաբիա շրջանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով։ Նա Սիրիայում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հին խորհրդականներից էր և կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի աջակիցն ու ուղեկիցը։ Նա ակտիվ գործնություն էր ծավալել Սիրիայում դիմադրության առանցքին աջակցելու ոլորտում։ Հինգշաբթի առավոտյան Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ներկա գտնվելով նահատակ Սեյդ Ռազի Մուսավիի դագաղի կողքին, աղոթեց այս մեծ նահատակի համար և նրա ընտանիքի հետ զրույցում նշեց. «Նահատակությունը Սեյդ Ռազի ողջ կյանքում տարած ջանքերի բարձրացումն է, թող Աստված նրան արժանացնի երկնքի արքայությանը»։ Դիմադրության առանցքի վետերաններից նահատակ Սեյդ Ռազի Մուսավին գրեթե 25 տարի իր դերակատարումն է ունեցել այս ոլորտում և դիմադրության ճակատին աջակցող շտաբի ղեկավար գեներալ Հոսեն Փելարակի խոսքով Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակությունից հետո նա անհամբեր էր Հաջ Ղասեմից բաժանվելու համար և միշտ ցանկանում էր նահատակվել Հաջ Ղասեմի նահատակության տարելիցին ընդառաջ, և այժմ այդ ցանկությունը իրականություն է դարձել։ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի միջազգային օդանավակայանի մոտ Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական հարձակման հետևանքով նահատակվեցին գեներալ Հասեմ Սուլեյմանին և Հաշ Տալշաբի փոխհրամանատար Աբու Մեյդի Ալ-Մոհանդեսը։ Դիմադրության հրամանատարների սպանությունն այն հիմնական ծրագրերից մեկն է, որ սիոնիստական ռեժիմը Միացյալ Նահանգների հետ միասին վերջին տարիներին մշտապես ունեցել է իր օրակարգում։ Նահատակ Սեդ Ռազի և Հաշ Ղասեմ Սուլեյմանի սպանությունը այդ հանցավոր գործողությունների վառ օրինակներից է, որը ցույց է տալիս թշնամիների զայրույթն ու հիասթափությունը տարածաշրջանում իրարահաջորդ պարտությունների պատճառով, ինչպես նաև վկայում է դիմադրության ճակատի կարողությունների աճի մասին։ Սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները քաջ գիտակցելով նահատակ Սեդ Ռազի դերը դիմադրության առանցքին աջակցելու ոլորտում երկար տարիներ ծրագրել էին նրա դեմ մահափորձ իրականացնել։ Բազմիցս մահափորձ են կատարել, սակայն դա նրանց չէր հաջողվել։ Այժմ Ալաքսա Փոթորիկի հաջող ու եզակի գործողությունից և վերջին ամիսների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի կրասպարտությունից ու ծանր ծախսերից հետո Ղոցի բռնազավթիչները հերթական անգամ մահափորձ կատարեցին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի և դիմադրության այս բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ, որպեսզի իրենց կարծիքով կարողանան վրեժ լուծել այն անձանցից, ում իրենց կրասպարտությունների պատճառն են համարում։ Ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր քաղաքական ու ռազմական հզորությամբ, խորհրդատվական և հոգևոր ազդեցությամբ ու դերակատարությամբ անհերքելի դեր է խաղացել սիոնիստական և ամերիկյան դավադրությունների ձախողման ու տարածաշրջանում ահաբեկիչների, այդ թվում իլիպի ջախջախման գործում և ամրապնդելով դիմադրության ճակատը արդյունավետ է եղել Արևմտյան Ասիայում նոր հավասարակշռություն հաստատելու գործում։ Թանգակին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանական 1402 թվականի կարգախոսը, գնաճի զսպում և արտադրության աճ։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը իրանական 1402 թվականի կարգախոսը անվանել է գնաճի զսպում և արտադրության աճ։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում ուսումնասիրել ենք արտադրության հարցն ու դրա նշանակությունը Իրանի տնտեսության մեջ։ Այս և առաջիկա մի քանի հաղորդումների ընթացքում կքննարկենք Իրանում արտադրության աճի խոչընդոտները։
Իրանում արտադրության խոչընդոտները ընդհանուր առմամբ կարելի է դասակարգել երկու խմբերի՝ ներքին և արտաքին։ Ներքին խնդիրների մասով Իրանում արտադրության հիմնական խոչընդոտներից կարելի է նշել հետևյալը։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ապա պետք է ասել, որ այնինչ այսօր մարտահրավեր կամ խոչընդոտ է արտադրության աճի համար և չեզոքացնում այդ ոլորտում գործադրվող ջանքերը կամ դանդաղեցնում աճի տեմպերը, ունի խորը պատմական պատճառներ և կապված չէ միայն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի հետ։ Ըստ օրև ներկայացնում ենք այդ խոչընդոտները։
Արտադրության աճի կարևորագույն խոչընդոտներից է թուլությունը հայրենական ապրանքների արտադրության հարցում։ Այդ ապրանքների մի մասը կամ չի արտադրվում պահանջվող որակով, կամ դրանց արտադրության մեջ անտեսվում են սպառողների շահերն ու ճաշակը։ Այս իրավիճակում բնական է, որ այդ ապրանքները շուկայում մեծ գրավչություն չունենան, այսինքն այդ ապրանքների նկատմամբ մեծ պահանջարկ չկա։ Հաշվի առնելով այս իրավիճակը, վերջին տարիներին Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը բազմիցս ընդգծել է Իրանում արտադրվող ապրանքների որակի բարձրացման անհրաժեշտությունը։
Փաստորեն նա եկել է այն եզրահանգման, որ հայրենական արտադրության աճի բացակայության և այդ ապրանքների մի մասի նկատմամբ մարդկանց դժգոհության պատճառներից մեկը կապված է դրանց որակի հետ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը 2018 թվականի մարտի 21-ին, այսինքն իրանական 1397 թվականի առաջին օրը Նորոզյան իր ուղերձում ասել է. Այս տարվա կարգախոսն ուղղված է թե պաշտոնյաններին, թե ժողովրդին. Այս տարվա կարգախոսն է աջակցություն իրանական ապրանքների նկատմամբ. Իսկ իրանական ապրանք նշանակում է աշխատանքի, կապիտալի, տնտեսական գործունեության, մտքի, նախաձեռնության և ամեն ինչի վերջնական արտադրանքը։
Բա ինչպես պետք է աջակցենք դրան։ Այդ աջակցությունն առաջին հերթին լինելու է արտադրությունն ավելացնելու տեսքով, ինչը պետական պաշտոնյաների պարտականությունն է, պլանավորել դա։ Նաև ժողովուրդը պետք է հոգ տանի ներքին արտադրությունը մեծացնելու համար։ Ներքին արտադրությունը պետք է բարձրացնի որակը։ Մեջբերում կա իսլամի Սուրբ Մարգարեից, որ նա ասել է. «Աշխատանքը կատարեք ամուր, գեղեցիկ և լավ, որպեսզի աշխատանքի որակը բարձրանա»։
Ընդհանուր առմամբ հայրենական ապրանքների արտադրությունը զարգացնելու և բրենդն ուժեղացնելու համար շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել ապրանքների որակին և հարմար գնին։ Իրականում մրցունակ գնով և որակով ապրանքների արտադրությունը հանգեցնում է որակյալ արտադրանքի, աշխատատեղերի ստեղծման, ավելացված արժեքի ստեղծման, երկրի եկամուտների ավելացման, հայրենական ապրանքների նկատմամբ սպառողների գոհունակության։ Արտադրական ընկերություններն ու կազմակերպությունները պետք է պատշաճ կերպով ներկայանան հասարակությանը, իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու, ապրանքանիշը ուժեղացնելու և սոցիալական դիրքը բարելավելու նպատակով, իսկ դա հնարավոր չի լինի առանց որակյալ ապրանքներ արտադրելու, ներկայացնելու և գոհացուցիչ ծառայություններ մատուցելու։
Հիմնական կետն այն է, որ երբ հասարակության կուլտուրայում պատշաճ կերպով սահմանված ու պարզաբանված լինեն հաճախորդի դիրքը, դերը և գործառույթը, և հաճախորդին սպասարկումը համարվի արժեք, ապա կազմակերպությունները կհայտնվեն իրենց իսկական դիրքում, այնպես որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն հաճախորդին մատուցելու է որակյալ և արժեքավոր ծառայություններ, որը հանգեցնելու է հաճախորդների գոհունակության ու հավատարմությանը։ Գիտելիքահենք արտադրության իրականացումը, երկրի արդյունաբերության զարգացումն ու գոյատևումը, արտադրական ու տնտեսական ձեռնարկությունների դիմացկունությունն ու գոյատևումը և համաշխարհային շուկայում մրցունակությունը երաշխավորող գործոններից մեկն է արտադրվող ապրանքների որակը։
Ամենակարևոր գործոնը, որը պատճառ է դարձել բազմաթիվ արդյունաբերական ընկերություններ և երկրներ ներկա չլինեն համաշխարհային շուկաներում և անհնարին է դարձրել նրանց մրցակցությունն այդ շուկաներում, նրանց արտադրանքում որակական հատկանիշների բացակայությունն է։ Համաշխարհային առևտրի ընդլայնման, սպառման և պահանջարկի մոդելի արագ փոփոխության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հեղափոխության և տեղական ու միջազգային մրցակիցների թվի ու որակի աճի հետևանքով վերջին երկու տասնամյակներում հատուկ նշանակություն է ստացել մրցունակության հասկացությունը։
Ցանկացած երկրի արտադրությունը կարևոր դեր է խաղում մարդկանց աճի, բարորության, տնտեսական վիճակի և հարմարավետության գործում։ Մեծ ջանքեր գործադրելով բազմաթիվ երկրներ իրենց արդյունաբերությունը հասցրել են աճի ու բարգավաճման այնպիսի մակարդակի, որպեսի կարողանան իրենց արտադրանքն արտահանել այլ երկրներ, և դրան են հատկացրել իրենց երկրի զբաղվածության, եկամտի և ավելացված արժեքի էական մասը, քանի որ զբաղվածություն և հարմարավետություն ստեղծելուց զատ արտադրության աճն ու զարգացումը հանգեցնում է ավելի որակյալ և հարմար արտադրանքի արտադրությանը։ Մյուս կողմից, եթե երկիրն ունի հզոր կազմակերպություններ ու արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնք ունակ են հաջող ներկայանալ միջազգային շուկաներում, ապա կմեծանա նաև այդ երկրի տնտեսական հզորությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Ներկայացնում ենք գնաճի զսպում և արտադրության աճը Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Որոշ երկրներում արտադրության աճը տեղի է ունեցել հիմնականում դեֆիցիտների և ճնշումների պայմաններում։ Իրանում նավթային եկամուտներով կառավարությունների սնվելու շնորհիվ հասարակության մեջ բնակչության համար ստեղծվել է նվազագույն եկամուտ և բարեկեցություն, երբեմն նույնիսկ հոլանդական հիվանդություն առաջացել, ինչի արդյունքը հարաբերական բարեկեցության պայմանների ստեղծումն է։ Հոլանդական հիվանդությունը խնդիր է, որի դեպքում կառավարությունները, ունենալով եկամտի բարձր աղբյուրներ, ինչպիսին է նավթային եկամուտը, սկսում են ներմուծումներով զբաղվել և այդ նպատակով նույնիսկ ցածր են պահում արտարժույթի փոխարժեքը, սակայն էժան արտարժույթով մեծածավալ ներկրումը հանգեցնում է էժան ապրանքների արկայությանը և արտադրության ռեցեսիայի պատճառ է դառնում։
Իրանում ևս կառավարությունները մշտապես գերադասել են ներքին սպառման շուկայի կարիքները բավարարել ներմուծման միջոցով։ Փաստորեն պատմության ընթացքում նավթային ռեսուրսներով ու եկամուտներով երկրի շարունակական սնուցումը պատճառ է դարձել, որ շուկայում ապրանքների սակավություն ու պակասուրտ հազվադեպ առաջանա, այսինքն նավթային եկամուտներից կախվածությունը պատճառ է դարձել, որ արտադրության աճի համար անհրաժեշտ խթան չստեղծվի, որովհետև մի իրավիճակում, երբ շատ ապրանքներ կարելի է հեշտությամբ ապահովել ներմուծման միջոցով, երկրի ներսում դրանք արտադրելու մոտիվացիա չի ստեղծվում, մինչդեռ եթե մենք լինեինք դեֆիցիտի իրավիճակում, ապա մենք կարող էինք ինքնուրույն արտադրել շուկային անհրաժեշտ ապրանքները։
Տնտեսության պետական լինելը արտադրության մարտահրավերներից մեկն է, որն առաջանում է նավթային եկամուտներով պետության սնուցման հետևանքով։ Պետական տնտեսության մեջ կառավարությունն է գլխավոր ձեռնարկատերը, գլխավոր արտադրողն ու հիմնական ներդրողը, և ամեն ինչ սահմանվում է այդ առանցքի շուրջ։ Ուստի այս իրավիճակում ոչնչացվում են անհրաժեշտ ֆոնը, հարթակն ու պայմանները զարգացնելու մասնավոր հատվածում սեփականաշնորհման գործընթացը, որոնք արտադրության զարգացման միջոցներից են։
Այս համատեքստում կարևոր հանգամանքն այն է, որ մի կողմից Իրանում տնտեսության պետական լինելը կայուն պատմական հատկանիշ է, իսկ մյուս կողմից սեփականաշնորհումն անժխտելի անհրաժեշտություն, հետևաբար այս պահանջը բավարարելու և այդ պատմական կայուն հատկանիշից անցնելու փորձերը հիմնականում անհաջող են եղել և արդյունքը դրսևորվեց համակցված վիճակի տեսքով։ Այնպես որ սեփականաշնորհման ուղված ջանքերի արդյունքում ձևավորվեց կիսամասնավոր ու կիսապետական կամ այսպես կոչված մասնավորապետական վիճակ, մի իրավիճակ, որտեղ սեփականաշնորհումն ամբողջությամբ չի իրականացվել, այլ խոսքով պետական հատվածը այնքան չի թուլացել հոգուտ մասնավոր հատվածի աճի, որպեսի ի հայտ գա Իրանի տնտեսության մասնավորեցման էությունը։
Թանգագին բարեկամներ ավարտվեց գնաճի զսպում և արտադրության աճ Իրանում խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանում արտադրության աճի որոշ այլ ներքին խոչընդոտներին։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչնոր հանդիպում եթերում, մնացեք խաղաղությամբ։
Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյն է եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Ջամե Ջամորաթերթը գրում է. Ամերիկացիների գրեթե կեսը գիրք չի կարդացել անցյալ տարվա ընթացքում։ Եթե դուք կարդացել կամ լսել եք ընդամենը 1 գիրք 2023 թվին, որը մոտենում է ավարտին, ապա կարդացած կլինեք ամերիկացիների կեսից ավելին։ Տարբեր հարցումներ անցկացնող Յունգով կայքի տվյալներով, եթե այս տարի կարդացել եք 5 գիրք, ապա գերազանցել եք մեծահասակների ամերիկացիների 2/3-ը, և եթե կարդացել եք 10 գիրք, գերազանցել եք 79%-ին։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթկետեմ կայքը գրում է. Երևանը փորձում է վերաձևակերպել իր արտաքին քաղաքական գիծը եւ Մոսկվայի հետ դաշինքը փոխարինում ոչ թե արևմուտքի կոնկրետ օգնության, այլ լոկ մշշոտ խոստումների հետ, այս մասին ասել է Լավրովը։ Նույն կայքեջը գրում է. Հանրության շրջանում Արցախի հարցը փակված չէ, թեև ամեն ինչ արվում է, որ հանրությունը մարսի եւ փակված համարի Արցախի հարցը։ Թերթկետեմի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել Հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյանը։ Թերթկետեմում նաև կարդում ենք. Իշխանությունները մեզ խաբում են, խաղաղության պայմանագիր գոյություն չունի, այն հետաձգվող պատերազմի վերաբերյալ պայմանագիր է։ Թերթկետեմի հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնել քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Armenpress.am-ը գրում է. Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ասել է, Սյունիքում կկառուցվի շուրջ 40 կրթահամալիր, մրցույթները հայտարարվել են։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, որ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի արևելյան ադրբատական նահանգի կենտրոն Թավրիզ քաղաքում կայացել է Յալդայի գիշերվա Շաբե Յալդայի ազգային ավանդույթների պահպանման ցուցահանդեսը։ Պատմական և զբոսաշրջային Թավրիզ քաղաքում կայացած այս ցուցահանդեսի նպատակն է պահպանել այս ավանդույթները և ներկայացնել հատուկ Յալդայի գիշերվա համար նախատեսված ուտելիքները, չարազը և մրգերը։ Ցուցահանդեսը տևել է 1 շաբաթ։ Յալդայի գիշերվա ավանդույթների պահպանման մշակութային միջոցառումը մեծ ընդունելության արժանացավ Թավրիզում և այս միջոցառումը շարունակվեց մինչև չորեքշաբթի գիշեր։ Յալդայի գիշերը կամ Շաբեչելեն Իրանի ժողովրդի հնագույն տոներից մեկն է։ Դեկտեմբերի 21-ին Իրանի ժողովուրդը նշում է Յալդայի գիշերը, որը տարվա ամենաերկար գիշերն է։ Իրանական ընտանիքները Յալդայի գիշերը սովորաբար ավակվում են իրար շուրջ և մինչև լուսաբաց միասին են անցկացնում։ Դարեր շարունակ իրանցիներն ու իրանական մշակույթի ազդեցության տակ գտնվող տարածաշրջանի այլ ժողովուրդները ուրախությամբ են նշել այս տոնը։ Տարվա ամենաերկար գիշերը իրանցիների շատ գեղեցիկ ավանդույթներից է հարազատներին և ընտանիքի մեծերին այցելելը, որի ընթացքում ողջ գիշերն արթուն են անցկացնում և աշնան վերջին գիշերը դարձնում հիշարժան և անմոռանալի հուշերով լի գիշեր։ Յալդայի գիշերվա ազգային ավանդույթների պահպանման ցուցահանդեսի մի շարք այցելուներ Թավրիզում Իրան Փրեսի թղթակցին տված հարցազրույցում Յալդայի գիշերը անվանել են մեծերին այցելելու լավագույն առիթը և ասել են, որ Յալդայի գիշերը մեծերին այցելելը և հարգելը իրանցիների կարևորագույն ավանդույթներից է համարվում։
Տաջիկեստանի մայրաքաղաքը Դուշանբեի Լահուտի թատերական համալիրում կայացել է ԵԱՏՄ երաշտական ավանդույթների և ժողովրդական արվեստի միջազգային փառատոնը։ Իրան Փրեսի փոխանցմամբ Տաջիկեստանի մշակույթի նախարար Զոլֆիե Դոլաձադեն և երկրի մի խումբ պաշտոնյաներ ու արվեստագետներ ԵԱՏՄ երկրների դիվանագետների, այդ թվում Տաջիկեստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Ալիռեզա Հաղիղյանի հետ միասին ներկա են գտնվել փառատոնին։ Փառատոնի շրջանակներում կազմակերպվել է նաև Տաջիկստանի և մի շարք այլ երկրների, այդ թվում Իրանի ժողովրդական արվեստի և ձեռարվեստի ցուցահանդես։ Իրանական Դարուգ երաժշտական խումբը հանդես է եկել ելույթով և կատարել Շահնամե պոեմի Ռոստամի և Սոհրաբի մասին պատմություններից մի հատված։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայն։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձերունք ընտրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հայաստանից ֆիլմեր կմասնակցեն Իրանի ՖԱՀ 42-րդ միջազգային կինոփառատոնի միջազգային բաժնին։ ՖԱՀ միջազգային կինոփառատոնի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարել է, որ 42-րդ փառատոնի միջազգային բաժնում կմրցեն 621 ֆիլմ 87 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Ասիական իսլամական երկրների կինո մրցույթը այս տարվա փառատոնի մրցութային ենթախմբերի մաս է կազմելու։ ՖԱՀ միջազգային 42-րդ կինոփառատոնը 10 օրով կանցկացվի 2024 թվականի փետրվարի 1-ից 11-ը բահման ամսի 12-ից 22-ը իրանական օրացույցով։ ՖԱՀ միջազգային կինոփառատոնի մրցութային բաժիններում մասնակիցները մրցելու են հատուկ մրցանակի համար, որը կոչվում է Բյուրեղյա Սիմորղ, պատվո դիպլոմը և ոսկե մեդալը այս փառատոնի մյուս մրցանակներն են։ Բացի Իրանից և Հայաստանից 86 երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Միանմարը, Մալազիան, Ֆրանսիան, Հնդկաստանը, Թուրքիան, Իտալիան, Եմենը, Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Մոլդովան, Լիտվան, Արգենտինան, Իսպանիան, Գերմանիան, Մեքսիկան, Ալբանիան, Չինաստանը, Բրիտանիան ներկայացրել են իրենց ֆիլմերը ՖԱՀ կինոփառատոնի միջազգային բաժնին մասնակցելու համար։ Փառատոնի սկզբում տեղի է ունենում մի արվեստագետի մեծարմանը նվիրված առողություն, իսկ վերջում հատուկ մրցանակներ են շնորհում ժողովրդի քվեներով ընտրված ֆիլմին։ ՖԱՀ միջազգային կինոփառատոնը միշտ ոգևորությամբ է ընդունվել կինոգործիչների ու կինոսերների կողմից։
Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Չինաստանում առաջին անգամ անցկացվում է Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, նվիրված Արամ Խաչատրյանի 120-ամյա հոբելյանին։ Չինական կողմը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին հրավիրել նվագակցելու մրցույթի եզրափակիչ փուլ անցած երաժիշտներին։ Դեկտեմբերի 17-ին մեկնարկել է մրցույթի հատուկ թողարկումը, որն ընթանում է ջութակ մասնագիտացմամբ։ Այն անցկացվելու է մինչև դեկտեմբերի 28-ը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մեկնում է Չինաստան նվագակցելու մրցույթի եզրափակիչ փուլ անցած երաժիշտներին, ասաց Մարտին Թովմասյանը։ Արամ Խաչատրյանի հոբելյանական տաժում Չինաստանում այսպիսի մեծ նախագծի իրականացումը լավ առիթ է մեկ անգամ ևս խոսելու մեծանուն կոմպոզիտորի մասին, հանրահռչակելու նրա արվեստը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի գնահատմամբ Չինաստանում այսպիսի միջոցառում անցկացնելը բավական մեծ ձեռքբերում է։ Արամ Խաչատրյանն այն հավաքական կերպարն է, որը միավորում է աշխարհի երիտասարդ երաժիշտներին։ Պեկինի ազգային օպերայում կունենանք համերգներ և կարծում եմ, որ նվագախմբի ելույթները այդ հարթակում նոր չափանիշ են։ Բուն մրցույթից բացի Պեկինում հանդես կգանք առանցին 3 համերգով։ Կատարելու են Խաչատրյան, Մոցարտ, Բիզե, Չայկովսկի, Շտրաուս եւ այլն։ Ծրագիրը շատ ընդգրկուն է ու հագեցած։ Իդեպ Չինաստանում, Ճապոնիայում Խաչատրյանը ամենակատարվող կոմպոզիտորներից է, ասաց Սերգեյ Սմբատյանը, հավելելով, որ նվագախումբը Պեկին է մեկնել դեկտեմբերի 24-ին։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ռեժիսորներ Բեն Փարուդֆութի եւ Քրիս Բորեսի վերանորոգման վերջին խանութը կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմը հայտնվել է ամերիկյան կինոակադեմիայի 96-րդ Օսկար մրցանակաբաշխության շորտլիստում ընտրված 15 ֆիլմերի հետ միասին։ Ֆիլմի առանցքում ընկած է հայ կերպար։ Ֆիլմը պատմում է 4 նվիրյալ արհեստավորների մասին, որոնք լավ վիճակում են պահպանում ավելի քան 80,000 ուսանողական երաժշտական գործիքներ Լոս Անջելես քաղաքում։ Նրանց գլխավոր մենեջերը Սթիվ Բաղրամյանն է, որը 1980-ականներին Ադրբեջանում ենթարկվել է էթնիկ հալածանքների։ Ֆիլմը լավագույն կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ անվանակարգի շորտլիստում է հայտնվել, ընտրվելով այս անվանակարգում առաջադրված 114 ֆիլմերից։ Վերանորոգման վերջին խանութը հասանելի է առցանց Los Angeles Times-ի YouTube-ի ալիքում։
Ակագին բարեկամներ, կրկին այս պահին զերուսադրությանը կդարձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ցանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Գյարտման, Շիրվան, Նախիջևան համահայկական միությունը հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի մշակութապահպան վանդալիզմի մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանը պարբերաբար կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանությանը նվիրված միջոցառումներ, պանելային քննարկումներ։ Օրերս տեղի է ունեցել մշակութային ժառանգություն խորագրով համաժողովը, որի շրջանակներում անցկացվել են մի շարք պանելային քննարկումներ, նվիրված նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության եւ արդի մարտահրավերների խնդրին։ Թվում է, թե ասվածը խնդրահարույց չէ, սակայն խնդրահարույց եւ նույնիսկ զավեշտալի է դառնում, երբ մշակութային ժառանգության պահպանության կողքին հատ առ հատ դնենք հայկական մշակույթի այն նմուշները, որոնք անցած տասնամյակների ընթացքում պարբերական եւ հետևողական համակարգային կերպով ոչնչացվել են ադրբեջանական իշխանությունների ուղղակի պատվերով։ Մշակույթի պահպանության մասին անհանգստացող ադրբեջանական իշխանությունները կարող են արդյոք պատասխանել այն պարզ հարցին, թե որտեղ են հին ջուղայի հազարավոր խաչքարերը, և արդյոք բարոյական է գերեզմանատան տեղում ռացքարան կառուցելը, արդյոք բարոյական է Բաքվի հայկական եկեղեցին ֆիզիկապես պահպանելը, բայց որպես պահեստ օգտագործելը, արդյոք բարոյական է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին ըստ ճարտարապետ տական հարմարության վերակառուցման ենթարկելը կամ գերեզմանատան միջով ճանապարհ անցկացնելը, արդյոք մշակութապահպան քայլ է Բաքվի հայկական ճարտարապետության յուրացումը եւ հայկականության առհասարակ մերժումը, որը եթե ինչ-որ ժամանակ արվում էր լուրջ եւ քողարկված, ապա այժմ արվում է բացահայտ, առանց պատժելիության վախի, ինչն առաջացնում է երևույթի շարունակականության աճող սպառնալիք։ Սրանք պարզագույն հարցեր են, որոնց պատասխանը գտնելը մեծ ջանքեր չի պահանջում։ Սա կրոնական և էթնիկ խտրականության վառ դրսևորում է, երբ խոսվում է մեկ մշակույթի պահպանության մասին, բայց գործնականում իրականացվում է մեկ այլ մշակույթի տեղային ամբողջական ոչնչացում։ Ստացվում է, որ մշակութագործան իշխանությունը խոսում է մշակութապահպանության մասին։ Սա մշակութապահպան վանդալիզմ է, որը ժամանակակից աշխարհում նախադեպային սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունությանը և ժողովրդավարացմանը, ասված է հայտարարության մեջ։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի Ափեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Եղիշե Չարենցի տուն ցանգարանի եւ Անտարես հրատարակչության համատեղ ջանքերով հրատարակվել է Եղիշե Չարենցի երկերի ժողովածուի ակադեմիական նոր 13-հատորյա հրատարակության 1-ին հատորը, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ սույն թվականի դեկտեմբերի 21-ին Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում։ Գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի խոսքով առաջին հատորի լույս ընծայումը, որն ընդգրկում է Չարենցի 1912-ից մինչև 1922 թվականների ստեղծագործությունները, իրականություն դարձավ նաև հայտնի Չարենցագետների ակտիվ համագործակցության շնորհիվ։ Եղիշե Չարենցի երկերի ժողովածուի ակադեմիական հրատարակության առաջին հատորի խմբագրական խորհրդի անդամ գրականագետ Արքեմնիկ Նիկողոսյանը ներկայացրեց նախաձեռնության մտահղացումը, իրականացված աշխատանքի մանրամասները։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ուկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի Iransat Badr 5-26-i և AM 8-4W Արբանյակների և վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։